Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da, hau eta jantzakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org-en. Ongi etorri, entzule zareten guzti guztiei.
Irakaskuntza, gure arma bat. bakarrak direla.
Thank you.
Bakarak direla.
Ba hortxe gaurko irratsaioan entzuten ari garen musika hau Altxatu taldearen disko berria da, Hitza izenarekin, eta bueno, ba, gaztetxoak izanik ez ditugu topatu elkarrizketa egiteko aukeran, bueno, ba, klasetan sartuta dabiltza. Baina gaurkoan Gor Disketxak ateratako disko honen errepaso egingo dugu, irratsaio osoan zehar entzungo dugu bertako musika, eta esan bezala gaurkoan Altxatu talderen Hitza diska aurkeztuko dugu. Horren aurretikan azken orduko berriak eta euskal prentxan errepasoa izango dugu, eta irratsaio amaitzeko eguneko agenda musikala eta kulturala. Beraz, gaurko eguerdiko hotxan magazinea hasiko dugu, esan ez ere azken orduko berriak segidan izango ditugun atal horren aurretikan aurkezpentxo bat ere. Nola ez, Jantxakun irratian zaude, Donostiako irrati euskaldun librean, fmko.zazpi.bian, irrati bidez, internet bidez bestalde, jantxakun.org web horrean sartuta entzun gaitzakezu, eta gogoratu, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula, irratsaio guzti guztiak euskara hutsean dira, eta gurekin harremanetan jartzeko, telefono zemakia 9342 2535 3 da, 3225 2 3 eta bestela ere, interneten, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila dauzkagu. Bueno, ba, hasiera honetan minutu ja dezente pasa ditugu musika entzunez, beraz denbora askoz gehiago galdu gabe goazen gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren lehenengo atalarekin. Eta normalean egiten ohi dugun bezala, eguraldiarekin hasiko dugu gaurkoan ere, eguerdiko ahotsa magazina hau. Bueno, bukatu zan, duela bizpairu egun ja bukatu zan udara, eta hasi da negua. Aurten, badirudi, udazkenik ez dagoela. Hotza eta zaparradak egunean osoan zehar. Iparra izea jotatan temperaturak ez dira 14 graduetik gora ibiliko. Eta edozein momentutan zaparradak izango ditugu. Mendipuntetan ere 1300-1500 metro ingurutan elurra botako du. Gainera haizeak ere zakar joko du. Errepide dagokionez, Irunen istripu bat izan da, GI-636 errepidean, Donostirako norabidean errepide irtera bat konkretuki, eta Getarian beste errepide irtera bat, N-633 errepidean, Bilborako norabidean. Hoiz partean, Zumaian lanean ari ziren, AP-8an Irunerako norabidean.
Contado la vez, histérica bebé, sí. Veguin contado la vez, histérica bebé, sí. Veguin contado la vez.
Azaroren 8an gure esku dago dinamika groseko zurrola ondartza bete nahi du. Kataluniako eta Euskal Herriko erabakitzeko eskubidearen aldeko mosaiko bat osatu nahi du eta bertan parte hartzera deitu ditu herritarrak. Mosaikoan parte hartu eta izena emateko txartelak saltzen ari dira antolatzaileak. Grosen, Azaroren 6an arratsaldeko 7etatik 8etara mahai bat jarriko dute Nafarroa Bera plazan. Webunaren bitartez ere izena eman daiteke. Amara una izeneko ekimenaren barruan, Amara Jira jarduera sortu da. Ikastetxeek eta Ernest Lluch Kulturetxeko liburutegiak gauzatutako proiektuan, aurrek auzoan zehar bisita gidatuak egiteko aukera izango dute, tokiko historia bertatik bertara ezagutzeko. Azararen 3tik 12ra Amara Berri ikastetxeko lehen hezkuntzarako lehen eta bigarren mailako 6 eta 7 urte arteko 12 talderekin hasiko da Amara Jira. Ibilaldiak auzoan zehar hainbat geltoki izango ditu eta bertan Amarako historiaren gertakizun aipagarriak azalduko zaizkie. Morlanseko ubidea, Urumea ibaiaren jatorrizko ibilbidea, Amarako baserriak eta bar. Amara una 2011an aurkeztu zen eta bere helburua auzotarrekin elkarlanean eta arlo ezberdinak kontuan hartuta Amara ezagutzera ematea da. Ernest Lluch Kulturetxeak Amararen sorrera eta garapenari buruzko erakusketa bat antolatu zuen. Prozesu horretan aurkitu eta sortu zen materiala auzotarrentzako eskuragarri jarri zen. Amarauna argazki bilduma ere Flickr kontura lotura badago.
Egiten duzuna kontatzea, ez alda rokeria jokatzea. Nork egiten duen ez du garrantzirik, zer egiten duen baldu garrantzirik.
Donostiako epaitegi batek Kutxabanken mailegu baten atal bat baliogabetu du, kredituaren bermatzailei gehiegizko baldintzak ezartzeagatik. Guraso batzuek alabari eta suiari emandako 503.000 euroren mailegua bermatu zuten, eta haien ondasunak baitzen hasi zen bankua, zordunek ordainketak eten zituztenean. Gogoratuko dugu, asteburu honetan, Azaroak 8 eta 9an, Artaunsoro aterpetxean, mugimendu eta inguruaren ikastaroa Sofi Dabsekin goizeko 10etatik ordubitara eta 4etatik 7etara larumatean, eta igandean 10etatik 3etara, ariketak, improvisaketak, esperientzia ezberdinak kanpoan eta barruan, arropa erosoa, txira, mendiko oinetakoak eta frontala ekartzea beharrezkoa da. Eta ikastaroren salneurria 100 eurotan dago, bertan mantenu osoa, asteburuko mantenu osoa sartzen da. artaunsoroa@gmail.com elbidean informazio gehiago.
egiten duzuna kontatzea. Ez ala rokeria jokatzea. Nork egiten duen ez du garrantzirik. Zer egiten duen baldu garrantzirik.
Datarren urtean eraikina eraberriturik zabaltzen denean, Tabakalera, artista eta askotariko sortzaileentzat topagune berri bat izango da. Lanerako baliabideak eskainiko dizkie, proiektuak egonaldian egiteko aukera, erakustarekoak eta inguruko naiz atzerriko beste sortzaile batzuekin elkar lanerako testu ingurua. Hori, iritsi bitartean ordea Tabakalera hasi da jada lurraldeko artistaengana hurbiltzen eta euren proiektuak jendaurrean azaltzeko aukera eskaintzen. Helburu horrekin jarri zen martxan bisitariak programa urte hasieratik ia hilean behin artista bat gonbidatu dute sukaldera berak hautatutako proiektuaren berri ematera. Sortzaileen komunitateari erakusketa esparrua Aragoko erakusleio bat eskaintzen dio programa honek, proiektu jakin baten edo euren ibilbidean izan dituzten asmoak beharrak gora berak zailtasunak eta bar jendaurrean azaltzeko. Modu honetan ibilbide profesionalaren lehen pausoak ematen ari diren sortzaileen lana sustatzeko eta hedatzeko helburuari heldu nahi dio Tabakalera. Dagotozen egun eta asteetan presentzia berezia izango du bisitariak programak sukaldean, pasaden larunbatean urriak 25ean eta azaroak 6 bitartean 5 artista dituzte euren lanak aurkezten. Iratxe Jaio eta Klaas Van Gorkum egon ziren 25ean, 29ean Barbara Rike Wert egon zen, eta 30ean Ainara Elgoibar aritu zen. Bueno, ba, azaroak 6ean, arratsaldeko 7etan, Sandra Cuesta arituko da, pastora y marinera, piernas, ahora, en tu sangre, bere lana proiektatuko du, 2013an grabatutako 43 minutuko lana. Film hau azalera eta gainjarritako kapen behaketan datza, eta geodesia ingera da, sakontasun eta muga ideiekin lotzen du. Pastora y marinera kontorno desia, La hierba crece detrás proiektuaren parte da. Proiektzioaren ostean, Sandra Cuesta erakusketa eta argitalpen batez osatzen den proiektu honi buruz hitz egingo du. Azkenik abenduak 12an June Crespo arituko da.
Euskaldunak terrorista gara. Tazo zeinezten duzu politikariek ez zaituzte maite. Palestinako herria libre bizira, egiak ez urten ari dira. Egiak ez urten ari dira.
Jasone Osorok irabazi du Agustin Zubikarai Nobela beka. Nobela proiektu batek irabazi du Ondarroako udalak eta elkar argitaletxeak antolatzen duten Agustin Zubikarai saria. 26 lan aurkeztu dira bertara eta horien artean Osororen proposamena aukeratu du Leire Bilbaok, Xabier Mendigurenek eta Ana Urkizak osaturiko epaimaiak. Saria ostegun arratsaldean eman zioten Ondarroan literatur amuak izeneko jardunaldien barruan. Sik du behimeneko izena Jasone Osororen proiektuak berta deritzan emakume baten 24 orduko ordu kontatzen dizkigu. Oean, datzala, Edith Piafen Non je ne regrette rien entzuten, barrutik hautsita, bere bizitzaren errepaso bat eginez eta berekin harreman estua izan duten pertsonaiekin barne bakarrizketan. Ama, aita, senarra, alaba eta barrurte bete du Osorok, proiektua ontzeko eta amaitzeko eta ondo bidean 2015ko udazkenean ikusiko du liburuak argia. Gastronomia gustatzen bazaizu ez galdu Espazio Reflexek Sirimiri gastrolekuaren laguntzarekin azaroak 7an antolatzen duen kulinari nangusen bigarren zikloa. Oraingo honetan Iñaki Azpitartek bere proposamen artistiko gastronomikoa aurkeztuko du. Afarira etorri alizateko Reflexen weborrian apuntatu zaitezke eta bertan informazio guztia aurki dezakezu. Gogoratu, espazioreflex.org sartu eta animatu zaitez parte hartzera.
Koen interesak dira.
Bestalde, Espazio Reflex, The Flex, aldizkariari buruzko esposizio kulturala aurkeztuko du urrengo azaroak seian. Bertan, The Flexen lanik nabarmenenak ikusteko aukera izango da. Gogoratu, azaroak seitik hogeira Espazio Reflexek The Flex aldizkariari buruzko esposizioa ikusteko aukera izango dutela, dezutela, eta nola ez, azaroak seian ospatuko den inaugurazioa gonbidatuta zaudete denok. Egia kaleko 24. Zenbakian. Espazio Reflexen.
Euskaldunak terrorista gara, tazo zeinezten duzu, politikariek ez zaituzte maite, barkatu hori ez da horrela, errege berriak den aldatuko du, tazo zeinezten duzu, Palestinako herria libre bizida, egiak ez duten ari da, egiak ez duten ari da, egiak ez duten ari da,
Kirol Kontseilu Goreneko presidente Miguel Cardenalek eskutitz bat bidali dio Fernando Díez Mintegi bera-berako presidenteari. Eskutitzaren arabera, bera-bera eskubaloiak jasoko du Kirol merezimenduaren brontzezko plaka. Idatziak ordea ez du zehazten taldeak noiz jasoko duen garaikurra. Kirol Kontseilu Gorenak klubean eman diren merituak, baldintzak eta kirolari egindako ekarpenak azpimarratu ditu, saria nori eman erabiltzeko. Bera-bera eskubaloiak bere aldetik aitortza eskertzen du, bere baloreetan sakontzen jarraitzeko auspoa izango delakoan.
Euskaldunak terrorista gara, tazo zeinezten duzu, politikariek ez zaituzte maite, barkatu hori ez da horrela, errege berriak den aldatuko du, tazo zeinezten duzu, Palestinako herria libre bizida, egiak ez duten ari da, egiak ez duten ari da, egiak ez duten ari da,
Urtetako lanaren ostean bere ametsa egia bihurtzea lortu du Unai Intziarte Grostarrak. Izan ere, txirrendularitza profesionala ezagutuko du datorren denboraldian. Murias taldearen eskutik Donosti Berri txirrendulari taldean eman zituen lehen pedalkadak Intziartek 11 urterekin. Eta bere jatorriko kluba izan da albistea baieztatu duena. Hain zuzen ere, amateur mailan Gipuzkoarekin sekulako denboraldia osatzetik dator Intziarte, eliteko Espainiako kopa eta Euskadiko txapelketa irabazi ditu. Murias talde sortu berriaren zuzendari nagusia Javier Etxarri da. Eta Jon Odriozola berriz kirol zuzendaria. Euskal txirrindularitza profesionalaren erreferentea izan nahi du Muriasek, oinarri bat jarriz. Eta geroz eta maila handiagora iristeko gogoz. Murias eraikuntza enpresaren babesari esker lortu dute taldea osatzea. Eta 12 txirrindulari izango ditu. Hala hirugarren mailan arituko da taldea, Continental izenekoan. Taldearen egoitza Igorren egongo da Bizkaian Arrateko txirrindulari elkartearekin bat eginez.
familia eta bakea. Tazo zein ez da duzu munduan goze ziltzen dira. Uarkatu hori ez da horrela, aurra gerara ez dira joaten. Tazo zein ez da duzu garrakoikoen interesak dira.
Udazken honetan irakurketa digitalaren klubaren edizio berria abiatuko da aur liburutegi nagusian. Aukeratua izan den liburua laster argitaratuko den Fernando Morilloren Magi Pirata da, Euskal Piraten ibilbideetan oinarritzen den abenturazko liburua. Saioak hilean behin egingo dira ostiraletan, Onintze Goitiz dinamizatzailearen gidaritzapean. Abenduaren 12an izango da lehenengo saioa eta guztira 6 saio egingo dira. Abenduak 12, urterriak 16, otsailak 20, martxoak 13, aprilak 17 eta maiatzak 8. Azken bi saioetan Fernando Morillo egileak eta Mikel Mendibil ilustratzaileak ere parte hartuko dute eta aurrekin liburuaren edukiak eta sormena landuko dituzte. Baldintzei dagokionez, 9 eta 10 urte, 4. eta 5. mailako bitarteko aurrei zuzenduta dago, euskaraz izango da eta doainik. Plaza mugatuak dira eta izena emateko email bat bidali behar da. Aur liburutegia abildua donostia.org helbidera. Jardueren helburuak aurren irakurketa, idazmena eta sormena bultzatzea dira. Eta teknologia berriak kultura gaietan aplikatzea. Saioetan ipadak erabiliko dira, hainbat jarduera egiteko. Testuak osatu, musika jarri, eszenak antzeztu, informazioa bilatu, beste historia bat sortu, irudiak eta bideoak sortu. Bestalde, jarduera ezagutzera emanda 7. liburutegi publikoen biltzarrean, Club de Lectura izeneko bideo baten bidez.
Txikiekin kalean, gurasoekin hizketan, zarrei dirua lapurtzen dien bitartean. Igande guztietan, basturrak entzuten dira, Badaki guztu zarela erruduna. Herria utzi zazu, gure babes ez duzu. Herria utzi zazu, tabitan konfesatu. Gutxik dakite zergatik, zergatik hemen diktazandik. Ez da diarri anteratu nire gatik. Entzuten ari dena tuko plarekin, ez dagoela hemen fedearen gati. Herria utzi zazu, gure babes ez duzu. Herria utzi zazu, tabitan konfesatu. Abesti hau zuentzat, karraka jasan ezin jentzat. Herri guztietan dauden karrakastunentzat. Herria utzi zazu.
Denbora kontua zen, Malagaren aurka etxean 0-1 galdu eta biharamunean iritsi zen esperotako albistea jago, Arrasatek ez du Realeko entrenatzaile karguan jarraituko. Ulertzen dut erabakia, triste noa, baina kontzientzia oso garbi dudala, ahal dudan guztia egin baitut taldearen alde. Azken urte eta erdiania egunero egin bezala, Arrasate zurietan izan zen atzo ere, baina ez lan saioa zuzentzeko gaur, agur esateko baizik. Ore handia izan da, azken egunera arte indartxu sentitu naiz, baina banekien hau guztia gertazitekela. Txalo artean utzi du Arrasatek prentsa aretoa, eskerrik asko eta auparreala, esanez. Hain justu, 2013ko ekainaren 10ean izendatu zuen administrazio kontseiluak Realeko entrenatzaile Filip Montanerren ezezkoa jaso ondoren. Goi mailan esperientziarik ez izaki, zalantza ugari sortu zen bizkaitarraren inguruan, baina azkar usatu ziren duda guztiak. Besteak beste, Olympique Lyon menderatu eta erakustaldia eman ez txapeldunen ligarako sailkatzea lortu baitzuten txuri urdinek. ligari neurria hartzea gehiago kosta zitzaien, baina abendu bukaeran dinamika onari heldu eta gora egin zuen taldeak. Zate batera gogoangarria izan zen, otxaileko partida bat Realak irutabi irabazizion Bartzelonari anuetan Arrasatek Loreren bat edo beste jaso zuen garai hartan. Iru bat hilabetez laugarren postuaren leian ibili zen Reala. Dagoeneko beraz, agur esan dio Errealeko entratzaile karguari. Rayo Vallecano ez ustean paradigma da lehen mailan. Ezoiko jokatzeko era dauka, gainerakoek ez dutena delako. Arrisku handiak hartzen ditu, erasokorra da erabat, eta atzealeko lanean dauzka komeriak. Erritmo bizia jartzen saiatzen da partidei eta Rayo taldean denean edo zer gerta daiteke. Galdetu bestela Ibarri irabazita zeukan partida berdindu egin zion eta azken unean berreskuratu zituen puntuak. Gaizka Garitanoren taldeak Arruabarrenaren gol bikainaren bidez. Iragan berri den irailean hasi eta 2015ko martxoa bitartean garatuko dira Donostia 2016 fundazioak sustaturiko mugalariak egitasmoko lehen bost proiektuak. Ego eta Ipar Euskal Herriko kultur ekipamendu sortzaile eta herritarren arteko elkarrenak sortu eta lantzeko asmoz joan den apirilean egin zen lehen deialdia. Eta orkesturiko 73 proiektuetatik bost aukeratu ziren. Honako hauek izan ziren aukeratutako konpainiak eta artistak. Eta euren proiektuak. Elirale, setiakoa, dantzaz konpainia. Txoriak, arte drama etxekoak. Rose Elea, zuek, Itziar Elias, eskutitzak. Pantxika telleria koreografoak zuzentzen duen Elirale konpainia. Erik, satiaren obran oinarritutako satieka proiektua lantzen ari da. Donostiako Lugaritz eta Ego Lapurdi Mankomunitateko Kultura Zerbitzua dira Eliraleren sorkuntza prozesuari laguntza ematen ari diren ekipamenduak. Eliralek hainbat eguneko egonaldiak egin ditu Azkaineko Zaharretxean, Hendaiako Marinaren Ospitalean eta Donostiako Elizaran eguneko zentroan. Eta horrek obra in situ prestatzea eta erakustea ahalbidetu dio konpainiari. Donostiako dantzaz konpainia txoriak ikuskizuneko aretorako bertsioaren sorkuntza buru belarri dabil. Donostiako Maria Reina ikastetxearekin eta Larzabalgo Manes erdozaintzi kolegioarekin. Lan prozesu horien emaitzak urtarrilaren 17an partekatuko dituzte bi ikastetxetako ikaslek 2016 fundazioaren ingunean. Itziar Elias bere aitona monen bizipenetan oinarritutako antzezlan batean ari da lanean. Espainiako gerran girotuta, gerrak ekarritako gizarte banaketari gailenduko zaitzaion maitasun historio bat kontatzen du. Azpeitiko San Agustin kulturgunearen eta Luousoko Ameka sormen fabrikaren artean banatuko da sorkuntza prozesua. Arte drama konpainia etxekoak egitasmoa ontzen ari da. Zumaiako Aitamarian zokiaren eta Luousoko Amekaren artean. Eta Rose Elea zuek izeneko egitasmo multimedia lantzen ari da. Musika, antzerkia, irudiak eta bar, Leioako auditorioarekin eta Donibane Garaziko herri antzokiarekin elkarlanean. Mugalariak proiektuaren bigarren edizioak berritasun bat dakar. Lehenengo edizioan aurkeztu eta hautatu ez ziren proiektuak sarean dauden lurraldeko antzokien eskura jarriko dira, egonaldiak sustatzeko. Kasu horietan proiektuek ez dute 8.000 euro arteko sorkuntzarako laguntza ekonomikorik jasoko, baina 1.600 euro ordainduko zaie jarduera horietan parte hartzeagatik, eta aholkularitza ere jasoko dute. Sareako hainbat ekipamenduk adierazi dute interesa, Sopelako eta Errentiriakoak adibidez. Sola luzeko Gaztelupe tabernako goiko solairuan lagunarteko izketaldiak egitea da asmoa, kultura, euskara, musika, literatura eta bar, eta beste gai orokor edo ezain orokorren inguruan jarduteko. Astearte arratsalde iluntzean izango dira saioak eta gonbidatu bat izango dute haietan bere ikuspuntua edo esperientzia azaldu eta horren inguruan aritzeko. Hitzaldiak izango dira batzutan, liburu edo diskoen aurkezpenak besteetan, eta izango dira literatura testuen irakurraldiak edo eta haien inguruko elkarrizketak. Lagunarteko saioak izango dira, guztientzat irekiak. Bertaratzeko nahikoa da euskaltzalea edo kulturazalea izatea jakinmina edukitzea, ez da zertan irakurlea edo ezertan aditua izan behar. Inguruko zaletuei luzatu diete gonbita, baita tarte atsegina pasa nahi duten guztiei ere. Helburua ere bada bertaratzen direnek parte hartzeko aukera izatea, iradokizunak, iritziak edo eta ekarpenak egitea. Azken finean horixik aberastuko baituituzte harremanak eta ideien trukaketak. Mokadua eta edatekoa dastatzeko aukera izango da. Beheko partean urteetan izan diren Chopper motorra eta Billy Holidayren irudia goiko aldera eraman dira eta Billy gunea izena eman diote gune horri. Dena dela, izena eta edukiak landuko dira, ekinez egiten baita izana. Oraingoz, ene uste makalean izenpean hasiko dira. Uda aurretik Morau, Koldo Izagirre eta Fermin Etxegoien bertratu ziren, eta azaroko asteartetan jarraituko dute itzorduekin. Honen bestez, hilaren lauean, hau da, gaur hasiko dira, solaluzeko garai bateko umoreari buruz berba egiteko. Juan Martín Elespuru bergararra bere garaian apilatu zituen hainbat txiste edo gertakari Fernando Plantxiarra titulupean eta hortik abiatuta mai ingurua egingo dute. Kaleko pertsonaia gogora ekarriz eta tartean txiste batzuk ere kontatuz. Azken finean, solaluzen armak eta torlojuak bai, baina kaleko umorea ere izan da haien nagusiek utzitako ondorio garrantzitsua. Azaroak 11an Josu Landa arituko da. Azaroak 18an Jon Eskizabe. Azaroak 25an Inigo Aranbarri. Gaztelupe tabernan guzti hori. Aste arte iluntzegan. Ibaiak zure. Tatu Zirkus, presoekiko elkartasunaren alde lan egiten duten talde eta egitura ezberdinen arteko topaketa bat da. Zigorrean oinarritutako politika kriminalen aurrean, erantzun alternatiboak bultzatu nahi dituzte. Eta argi daukate, gizartea dela botere egitura hauen aldaketarako motorra. Aurten Bergarako gaztetxean ospatuko da. Hau da, aintzina espetxe izan zen lekuan, lehenengo edizioa Erroman antolatu zenetik, Europako hainbat tokitan antolatu izan da. Ideia beraren pean, baina lekuko izaera propioarekin. Euskal Herrian ere, Bilbo aldean eta Eibarren ere antolatu izan da. estatuaren engranaiak ongi funtzionatzeko espetxea ezinbestekoa dute. Polizia, epaitegi, legegileak eta bar ez dira ezer kartzeletako egunerokorik gabe. Horregatik, borroka hau, estatuaren aurkako borroka ere izen behar da. Beraiek dituzte zeldatako giltzak, gizartearen gatazkak ezkutatzeko. Honela mendeko eta kontrol sozialaren bitartez pertsonak giltzaperatzen dira. Gizartearen beharrei eta bertan sortu daitezkeen gatazkei aurre egin beharrean. Eztabaidatu landu erremintak sortu guzti honetarako bilduko dira. Adierazpen askatasunaren eta parte hartze politikoaren arteko loturak indartuz eta tatuaiaren kultura eta kartzelen aurkako borrokak batuz. Bilduko diren inork ez du irabazi ekonomikorik aterako. Ez tatuatzaile, piercing, egile, talde, artista, kolektibo eta bar. Bertara bideratutako esfortzu, ezagutza, indar eta baliabide guztiak, estatuaren, kapitalismoaren eta hauen beso errepresibo guztien aurka egiteko batzen dira. Honetaz gain itzaldi, eztabaida, tailer, erakusketa, antzerki eta kontzertuak izango dira, baita bertoko produktuekin osatutako bazkari goxoak eta barra ere. Proiektu honetan parte hartzera gonbidatzen zaituztete, bertako lanetan lagunduz edo bertara gerturatuz. Pertsona eta talde moduan, aberastuz eta gozatuz. Kartzeletako barrote hotzak urtzeko, piztu ditzagun gure barneko sugarrak espetxeak apurtu izenpean. Ostiral honetan izango da, esan bezala Bergarako gaztetxean 8:30 hasiko da egitaraua, afari veganoarekin 5 euroren truke, ondoren bideo emanaldia, kontzertuak, eta, bueno, batiketak Bergarako Arrano, Polpol eta Kortazar tabernetan daude salgai. Ateratako irabaziak abenduak 19, 20 eta 21 Bergarako gaztetxean egingo den tatu zirkusa finantzatzeko izango dira. Tokiko gobernu batzordeak ostiralean hartu zuen erabakia. Iazko kopuruari eutsiz garapenerako lankidetza, sentsibilizazio eta hezkuntza alorretan diharduten irabazi asmorik gabeko erakundeek, iazko diru laguntza kopuru bera jasoko dute, ia 750.000 €. Jon Albizu lankidetza zinegotziak adierazi du, elkarte hauek egiten duten lana aitortu beharra dagoela, herrialde txiroetan garapen politiko, sozial eta ekonomikoa erraztuko duten proiektuak sustatzen ari direlako. Udal gobernuarentzat lankidetzako gastua gastu soziala da. Ez da soilik elkartasun kontu bat, mundu justuago eta orekatuago bat bermatzeko eraldaketa soziala ezinbestekoa da. Egungo gizarte eredua aldatzean dago gakoa, hau da, soilik gizarte eredu justu batek ekarriko du mundu justuago bat, esan du Albizuk. Garapenerako lankidetzako proiektuentzako diru laguntzen deialdira 39 proiektu aurkeztu dira eta horietatik 9 lagunduko dituzte diruz. India, Mozambike, Guatemala, Bolivia, Palestina, Nicaragua eta El Salvadorren hainbat proiektu gauzatzeko bildutako baliatuko dute dirua garapenerako gobernuzkanpoko erakundeek. Berdintasuna eta emakumeen eskubideak bermatzea dute ardatz proiektuek. Eta baita, elikadura subironatosuna bermatzea eta giza eskubideak errespatatzea ere. Sentsibilizazioa eta garapenerako hezkuntzara bideratutako proiektuen deialdira berriz 21 egitasmoa aurkeztu dira. Eta horietatik 10 jasoko dute babesa. Eraldaketa soziala, berdintasuna, kontsumo arduratsua, ingurumenaren babesa, emakumeen eskubideak, bidezko merkataritza, kultur aniztasuna, eta giza eskubideen defentsaren aldeko proiektuak dira, diruz lagunduko dituztenak.
Ez dakizuzen bat urte pasizan diren, ez dakizuzen bat urte dantza ingabe. Ez espero, espero, manituen...
Fermin Muguruza musikaria elkarrizketatuko dute gaur, aho bizarrik gabe solasaldietan. Olatz Prat Urola Kostako Hitzako kazetariak egingo dizkio galderak. Azpeitiko kultur mailak bi hilabetetik behin antolatzen du solasaldia, eta San Agustin kulturgunean egiten dituzte. Orain arte elkarrizketa dituztenetako batzuk honako hauek dira. Martxelo Tamendi, Amets Arzaluz, Maialen Iriarte, Benito Lertxundi, Jon Sarasua eta Edurne Brugar. Gaurkoa streaming bidez ikusi ahal izango da, San Agustin kulturguneko interneteko atarian sartuta. Zazpiretatik aurrera, Azpeitiko San Agustinen esan bezala, aho bizarri gabe.
Besten iritzen menpe, askotan izan zara, besten kritika gaia, egin mesede txobat hori dena zuzazo, txoli dantza ezazo, txoli dantza ezazo, zuroinen erritmoa aztu, bailu. Egun eritxi dantzatzeko ordua, atzera botoro itzapen txarrak, zuzara zure bizitzaren jabe, margotu ezazo bizitza milaka kolore.
Gaur, azaroak lau, hasi, eta zazpian amaituko da Itxaspeko Zinemaren Nazioarteko 2018. Zikloa Antzoki Zaharrean. Lau egunetan zehar 30 lan baino gehiago ikusi ahal izango dira. Saioak 7:00etan hasi, Eduardo Admetillaren omenaldia eta sari banaketa salbu ostiralean ospatuko direnak, hilak 7 arratsaldeko 5:00etan, eta doakoak dira. Ciclo.subacuaticasrealsociedad guzti hori segidan, .com web horrian daukazu informazio gehiago.
Come on, come on, come on, come on, reggae. Egun eritxire antzatzeko orduak, atzera bota oroitza bentsarak, zuzara zure bizitzaren jabe, margotu ezazo bizitza milaka kolorez. Milaka kolorez. Milaka kolorez. Milaka kolorez. Egun eritxire antzatzeko orduak, atzera bota oroitza bentsarrak, zuzara zure bizitzaren jabe, margotu ezazo bizitza milaka kolorez. Milaka kolorez. Milaka kolorez. Milaka kolorez.
Bueno, ba, jarraitzen dugu. Eguerdiko hau txamagazinean, ordu bat aterdiak ditugunean kontu kontariari gara. Olio pintura, akuarela, grabatu eta litografien autaketa baten bitartez, Gipuzkoako itxasaldean zeharreko bilbide bat, Bidasoako estuariotik mutrikuraino, egin daiteke erakusketa honetan. Erakusketa hau, azararen 9 arte izango da ikusgai azken egun hauetan, sarrera doakoa izango da Ontzi Museoan. Igandetik aurrera Ontzi Museoak ateak itxiko ditu 3 astez. Orain bukatuko den erakusketa kendu eta bakailoaren arrantza oparoa erakusketa berria jartzeko. Erakusketa honen inaugurazioa azaroaren bukaeran izango da.
Uedibilizara, besten iritzen menpe, askotan izan zara, besten kritika gaia, egin mesede txobat hori dena zuzazo, txoli dantza ezazo, txoli dantza ezazo. Zuroinen erritmoa aztu bailu. Egun eritxi dantzatzeko.
Zementos Rezolako lantegiko eraikin zarra okupatu duten gazteek ekintza amaitutzat jo dute. Añorgan bizitzeko eskubidea lau haizetara aldarrikatu eta gero. Gure kabuz ateratzea hobe genuen, bestela eurak aginduarekin etorriko ziren, horrek dakarren ondorio penal eta administratiboekin adierazi dute eraikinetik atera bezain pronto. Atzo, eraikinean 15 lagun izan zirela jakinarazi dute, eta herri batzorrak egingo dituztela iragarri dute, etxe bizitzaren arazoari irtenbideak jartzeko. Horren bestez lanean jarraituko dutela nabarmendu dute. Bi aukera eman dizkigute, eraikinetik gure kabuz ateratzea edo epailearen agindua eskatzea beraiek gu ateratzeko. 5 minutu eskatu dizkiegu eta bitartean saiatu gara jakiten ea eraisteko baimena sinatuta zegoen edo ez. Gobernuak baimena sinatuta zuela jakin dugu horrela, elementu hauekin erabaki dugu gure kabuz ateratzea. Ondori horik ez izateko lanketa kalean egingo dugu orain, hau lehenengo pausua izan da. Eta alternatibak bilatzen jarraituko dugu Añorgan arazoari aurre egiteko azaldu dutenez.
Gure bitxian zantzeko ordua, atzera botaro itzamen txarrak, zuzara zure bizitzaren jabe, margotu ezazo bizitza milaka kolorez. Milaka kolorez. Milaka kolorez. Milaka kolorez.
Aurtengoan biomimetikari buruzko tailer batekin ospatuko dute zientziaren astea Kristinaenean. Larumatean izango da goizoko 9:30tik ordu bat aterritara. Biomimetikari esker natura beste ikuspegi batetik ikusten lagunduko du. Biomimetikak izaki bizidunak aztertzen ditu, alderdi teknikoa konpontzeko naturak duen aparteko gaitasuna emulatzeko. Hotzari aurregin, haizeari aurregin, biomimetika erabili dugu printzipio naturaleko aplikazio teknikoak topatzeko, adibidez, hasi batetik eratorritako belkroa. Tailer honek landariak eta zuhaitzak aurkezten ditu eredu natural moduan. Zientzilariak landare eta zuhaitzetan oinarritu dira ingenieritza, arkitektura eta diseinu industrialeko aplikazioak garatzeko. Baina zergatik zuhaitzak gehien ezagutzen ditugun izaki bizidunak baitira, gure inguruan azten dira, etxe ondoan ere, eta animaliak baino errazago aztertzen dira, ez dute korrika egiten, ez dute gaz egiten, ez dute igeri egiten. Jarduera, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Mekanikoko Departamentuarekin elkarlanean antolatu da, 14 urtetik gorako entzat da egokia, gazte zein heldu. Eta aldez aurretik izen eman beharra dago. Euskal Herriko Unibertsitateak antolatuta zientziaren astea egingo dute Artzainoaren plazan, azaroaren 6tik 8ra. Egun horietan bertan jarriko duten karpan, estandak, tailerrak, zientzia ikuskizunak eta erakusketa izango dira, eta txangoren bat ere egingo dute. Karparako sarrera doakoa da eta honako ordutegian dago zabalik ostegun eta ostiralean 9:30tik ordubitara eta 3:30tik 8etara. Larumatean berriz 10:30tik ordubitara eta 4:30tik 8etara. Informazio gehiago zientzia astearen webgunean. Azaroren 7 eta 8an, Anoetako Belodromoan, Behobia San Sebastian korrikalariaren ferian izango dira C15 postuan Itzurun eta Superramanarekin bat gure nahiaren aldeko ekimen erraldoiari bultzada berri bat emanez esan dutenez. Azaroren 8an, atxaldeko 5etan, Errota Buruko Espiritu Santuaren parrokian txontxongilo taldeak Erreka Mari txontxongilo emanaldi solidarioari ekingo diote. Sarrera 3 eurotakoa izango da eta hau bera leiatilean eskura daiteke. Azaroaren 9an, Behobia San Sebastian lasterketan parte hartuko dute. Hemen mundu guztiak elkartasuna erakus dezan edozein koloretako elkartasun kamisetak kalera dezatela bultzatzen dute. Ordea guztizko erantzuna izan dezan guztien beharra dute. Mezu hau, alik eta pertsona gehiagirazteko, eskatu dute. Gure naia elkartasuna. Milaka kolorez. Datorren asteazkenean, azaroak bost, Donostiako Kursal Jauregian Eusko Jaurlaritzak 25 urte jasangarritasunaren alde izenburupean eta Urkullu lehendakaria eta Ana Oregi kontseilariaren parte hartzearekin antolatu duen ekitaldia dela eta protesta kontzentrazioa deitu du HT gelditu elkarrenak arratsaldeko bostetan. Kursalaren atarian bertan HT-ren eta proiektu txigitzaileekiko oposizioa adierazteko. Kontzentrazio hori, hau alda zuen jasangarritasuna proiektu txikitzaileak stop atxeterik ez lemapean egingo da. Hain zuzen ere, Euskal Gobernuak antolatu duen ekitaldiaren izaera propagandistikoa salatzeko, izan ere azken 25 hauetan zehar, hain justu bultzatu dituen atxeteren makroproiektuarekin eta beste hainbat azpikituran lan handirekin ingurumenari, gizarteari eta ekonomiari eragin zaizkion kalteak estali nahi ditu Euskal Gobernuak. Aurpegi garbiketa hori salatzen dugu, beraz, esan dutenez, lurraldeari eta gizarteari hainbeste kalte eragin dizkion garraio eta azpikitura politika desarrollistak eta txigitzaileak hitz politekin zuritu nahi dutelako gero. Beraz, Kursalean arratsaldeko bostetan egingo den kontzentrazioan parte hartzera deitu dute.
Kontrolatu nahi gaituzte, kontrola kaberantera, bizitza zoza kontrola, betitza biltza telebistaren aurrean, zazu inoiz kontrolatu. Telebista piztu, telebista itzali, ez zaitez kontrolatzen utzi. Zure behatza bueltaka dabil, zure garunak berriz ez egin gizunik. Erdonon gezurrak dira nagusi, dena dago manipulaturik. Ez aztu inoiz kontrola dela, sistema honen armari gogokoena. Kontrolatu nahi gaituzte, etxean isilik nahi gaituzte.
Zer da hetero araua, nola egituratzen da bizi garen jendartean, nola eragiten digu gure bizitzetan eta harremanetan? Arrakala proiektua jarri dute martxan topatu gazte proiektu komunikatiboak eta bilgune feministak elkarranean, lantalde bat osatu eta jende sare baten laguntzaz. Euskarri nagusi gisara dokumental bat izango duen tresna kutxa osatuz. Aitzaren arrakalak azaleratzea dute helburu eta horretarako hetero arauaren inguruko gaiak jorratu nahi dituzte. Hala nola, familia zein elkarbizitza egoera ezberdinak, desira aukerak, identitateak eta sexu genero sistemak guzti honetan duen eragina. Proiektuaren ondotik, ikusitakoari buruz hizketan aritzeko parada izango du Bilgune Feministako Idoia Trenor eta Medeak kolektiboko Lore Lujanbio bertan dituztela. Pantalla irekia gai sozialak lantzen dituzten ikusentzunezkoak programatzeko planteatzen da. Aste azken honetan, azaroak bost, esan bezala, Tabakalerako sukaldean, atotxan, arratsaldeko zazpiretan izango da, arrakala, zirrikitu bat aitzean.
Telebista piztu, telebista itzali, ez zaitez kontrolatzen utzi. Zure behatza bueltaka dabil, zure garunak berriz ez du egin kizunik. Edo don gezurrak dira nagusi, dena dago manipulaturik. Ez aztu inoiz kontrola dela, sistema honen armari gogokoena. Kontrolatu nahi gaituzte, etxean isilik nahi gaituzte. Kontrolatu nahi gaituzte. Kontrola kaberantera, bizitza zoza kontrola, betitza biltza telebistaren aurrean, zazu inoiz kontrolatuta zaudela.
Donosti kluba zirkuituaren buarruan Mishima eta Elpe psikiatra taldeek osatuko dute azaroren 8an arratsaldeko 9etan Intxaurrondo kulturetxeko behin betiko programa. Ezusteko agenda arazoak direla medio, Lutopet ez darituko eta beste data bat izango do zirkuituan.
Telebista piztu, telebista itzali, ez zaitez kontrolatzen utzi. Zure behatza bueltaka dabil, zure garunak berriz ez egin gizunik. Edo non gezurrak dira nagusi, dena dago manipulaturik. Ez aztu inoi.
Iepa, barkatu uste detetzala idala entzun, orain bai, entzungo zait. Esan bezala, azaroren bostean, asteazkena goizeko amaiketan, Koldo Mitxelena Zentro Kulturaleko areto nagusian, izango den Euskadiko Euskola Umen Bihotz Odietarako Gosari Osasungarrien 15. Edizioaren aurkezpena izango da, esan bezala, bihar. Alaber, aurkezpenean zehar, Euskadiko Eskola Umek, gosariarekin lotuta dituzen elikadura ohiturei buruzko xehetasunezko ikerketa bat banatuko da. Eskola umeentzako bihotz odietarako gosari osasungarrien helburua aurrak goizero egoki gosaltzeak duen garrantziaz kontzientzia arraztea da. Jarduera horrela egituratzen da, lehenik eta behin ikaslei informazio itzaldi ematen zaie gosari on batek duen garrantziari eta funtsezkoak diren osagaiei buruz. Ondoren osagai hauekin osatutako gosari bat eskaintzen zaie, esnea, kakaoa, indio jarra, fruta, ogia eta olioa. Bitarteko grafikoek aukera izango dute jangelan sartu eta gosariaren irudiak jasotzeko.
Ezazu inoiz kontroladera, sistema honen armari gogoko.
Horatu bihar amaiketan Koldo Mitxelena kulturunean.
Kontrola
areto nagusian.
Ituzte, etxean izinik nahi gaituzte, kontrolatu nahi gaituzte. Kontrola kalerantera, bizitza zoza kontrola, beti zabiltza telebistaren aurrean, zazu inoiz kontrolatuta zaudera. Kontrola kalerantera, bizitza zoza kontrola, beti zabiltza telebistaren aurrean, zazu inoiz kontrolatuta zaudera. Telebista piztu, telebista itzali, ez zaitez kontrolatzen uzi. Dena dago manipulaturik, ez aztu inoiz kontroladera, sistema honen armari jogokoena. Kontrolatu nahi gaituzte, etxean isilik nahi gaituzte, kontrolatu nahi gaituzte. Kontrola kalera tera, bizitza zoza kontrola, beti zabiltza telebistaren aurrean, zaztu inoiz kontrolatuta zaudela. Kontrola kalera tera, bizitza zoza kontrola, beti zabiltza telebistaren aurrean, zaztu inoiz kontrolatuta zaude.
Bueno, bagaurko eguerdiko hotxa magazinean aurrera egiteko, altxatu taldea aurkeztuko dugu. Ari ginen, zain, ea bueno, ba, taldeko kideekin elkarrizketatxo bat edo egiteko aukera genuen, baina bueno, gaztetxoak ditugu, ikastolan dauzkagu ordu honetan beti, eta bueno, azkenean, gure kabuz elkarrizketa egitea pentsatu dugu.
Kontrola beti zabiltza telebista.
Bidali diguten informazioarekin.
Inoiz kontrolatuta zaudela.
Gaztetxoak direla esan dugu, 16 eta 15 urte dituzte.
Zabiltza telebistaren aurrean, zaztu inoiz kontrolatuta zaudela.
Eta altxatu taldeak Gor disketxaren eskutik hitza izeneko lehenengo diska kaleratu berri du.
Piztu telebista itzali, ez zaitez kontrolatzen utzi. Zure behatza hueltak adabil, zure garunak berriz ez du egin kizunik. Edo non gezurrak dira nagusi, dena dago manipulaturik. Ez aztu inoiz kontroladera, sistema honen armariko.
Bueno, ba... aurtengo uztailean grabatu dute disko hau, altxatu taldekoek.
Nahi gaituzte kontrolatu nahi gaitu.
Ibai, Iker eta Julen Nafarroko Irunberritik datoz.
Bizitza zoza kontrola, beti zabiltza telebistaren aurrean, zazu inoiz kontrolatuta zaudela. Kontrola kalera tera, bizitza zoza kontrola, beti zabiltza telebistaren aurrean.
Iruñako K estudiotan grabatu dute lan hau, eta bi aste eman dituzte grabazioan. Amabost abesti grabatzeko sartu ziren estudiora.
Sí, zure behatza hueltak adabil, zure garunak berriz ez dorik izunik. Edo non gezurrak dira nagusi, dena dago manipulaturik. Ez aztu inoiz kontroladera, sistema honen arma.
gaztelerazko kanta bat, itzit gabeko beste bat eta gainontzekoak euskaraz abesten dituzen abestiak dira.
Nahi gaituzte, kontrolatu nahi, laituzte, kontrola kalera tera, bizitza zozak kontrola, beti zabiltze telebistaren aurrean, zazu inoiz kontrolatuta zaudela.
Setu mismo abestia da gazteraz abesten den bakarra eta bertan Javiero Vendetta Etxeberriaren kolaborazioa izan dute.
Zuinoiz kontrolatuta zaudera.
Itzak eta argazkiak dituen liburuxka ere badakar CD hau honek eta esan bezala altxaturen lehenengoa da. Itza izena du eta 15 abesti dauzkagu bertan.
Kontrola kalera tera.
Gaurko irratsaio osoan zehar beraien musika entzun ahal izan dugu.
Zazu inoiz kontrol.
Eta agenda kulturalera salto egingo dugu segidan.
Kontrola kalera tera, bizitza zoza kontrola, beti zabiltza.
Aipaturiko setu mismo izeneko abesti horrekin. Gogoratu beraz, Nafarratikan, kalean ja dagoeneko, altxatu taldearen hitza diska. Eta esan dugu bezala, setu mismo abesti entzungo dugu segidan. Bueno, bagoazen, esan bezala agenda kulturalarekin, andoainen hasiko dugu, festarako jantziak azken 100 urteetan Ane Albizurekin gaur, arratsaldeko 6:00 Basteron. Lander Garrorekin, Gerra txikia nobelari buruz sola egingo dute gaur, 7:00 Udal Liburutegi Zarrean, hemen Donostian. Errenterian ezagutu gertutik Herriberako euskulangintzaren egoera. Gaur 6:00 lau aizetara Euskara Elkartearen egoitzan.
Aukatasma.
Herri mugimenduak eta beren eragina bake prozesuetan, Aitziber, Blanco eta Jimmy Gutierrezen eskutik gaur zazpiretan Kabigorrin. Zazpietan Kabigorren Irunen esan bezala, eta oinatin gerraren ezkutuko aurpegiak itzaldia gau zazpietarritan kulturetxean. Asma, badaukat, asma, badaukat, asma. Eta irratsaioaren amaierara goaz, dagoeneko agenda kulturala horixe izan dugu. Leko ditugu bihotz barroan zuretzat, zuretzat gordea. Gogoratuz ere, Imanol Arzabal aretoan Lugariz kulturetxean, La Hora de la Araña pelikula eskainiko dutela gaur. Seiretan, gaztelaniaz. Eta izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai Jesus Ugalderen itzaldia Ernest Lluch kulturetxean gaur zazpi terditan. Euskaraz izango da. Urte luzeak pasatu dira, galdu dituzun momentu goxoak amaika dira. Esan bezala eguerdiko hau txamagazina hortxe utziko dugu, amabi tarritan hasi dugu, eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Errepaso horrek hartu du irratxaren tarte gehiena eta amaiera aldean agenda kulturalaren aurretikan altxatu taldearen hitza diskaz aritu gara, gainera irratxai osoan zehar bertako abestiak entzun alizan ditugu. Isiltasun zara bilakatu, sarritan ikusten ditudan. Ez dira gaueko izarra, txikitako argazkia eskuan. Oraindik zaudela sentitu, zuta zoroitu zurekin amestu. Zure irribarrea. Bora azkar badoa. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea zuzen zuzenean eta aktualitatea jorratzea da gure asmoa. Ama biterritatiko ordu bitara zuzeneko irratsaioa, baina errepikapena gogoratu urrengo egunetan, hau da aste azken ostegun eta ostiral goizetan entzun ditzazkezula, 8:00-etatik 9:00-etara. Gure bihotzen barrenia. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9:43, 22, 25, 23. 3-2-2-5-2-3. Zuretzat gordea. Bestela, interneten sartuta gure kontakturako emaila, Facebooka edo Twitterra gure web horrean topatuko dituzu. Janjakun.org da web horri hori, eta antxe daude kontakturako harremanetarako modu horiez gain, gure irratsaio guztien grabazioak, ordutegiak, deskribapenak, parte hartzeko moduak, azken notiziak, mobiletarako aplikazioa, eta noski, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu, streaming bitartez, munduko edozein puntutan zaudela. Eguerdiko hau txamagazine aste arte aste azken eta ostegunero esan bezala zuzenean, Janjakun irrati Andonostiako irrati Euskaldun librean. Bagoaz, eta bihar osteguna hemen txizango gaituzue berriro ere kontu kontari gainera biharkoan Oxfam elkartearekin elkarrizkata daukagu itzartuta, beraz, ea zer kontatzen diguten biharko irratxai horretan. Mil esker, entzule izan dako guzti-guztiei, eta bihar arte, gogoratu, Janjakun irratian 24 ordu zemititzen eri galera, ondo segi, agur!